Sura ya 64, watu wa kuangamia. Juhudi ya mwisho ya kuhusii Yerusalemu upate kutubu imekuwa kazi bure. Makuhani na wakuu wamesikia sauti ya unabii wakati walipoulizwa kuwa huyu ni nani, lakini hawakukubaliana nayo kuwa ni sauti ya unabii inayowaita watubu. Walijaribu kuwanyamazisha watu kwa hasira. Kwa maofisa wa Rumi waliokuwa katika maandamano ambao ni maadui wa Yesu, walimlaumu Yesu kuwa analeta fujo ya maasi. Walidhani kuwa atachukua uongozi wa hekaluni na kutawala katika Yerusalemu kama mfalme wao. Lakini kwa sauti ya upole, Yesu aliwajibu kwamba hakuja kusimamisha ufalme wa duniani. Karibuni atapanda kwenda kwa babaye na adui zake hawatamuona tena mpaka atakapokuja tena katika utukufu. Hapo sasa wakiwa wamechelewa mno ndipo watakapomkiri. Yesu aliyasema maneno haya kwa masikitiko sana. Wakuu wa Kirumi walinyamazishwa kimya, mioyo yao iliwaka sana. Katika uso wa Yesu waliona hali ya upendo na uungwana. Wakaona hali ya huruma katika mioyo yao, na jinsi wasipoweza kuelewa wakamheshimu sana. Walipowaona makuhani na wakuu, waliwaona kuwa watu wakaidi na wafedhuli sana. Wakati ule ule Yesu alitolewa akaenda hekaluni. Mahali hapo palikuwa kimya kwa kuwa maandamano yaliyoelekea katika mlima wa Mizeituni yamevuta watu huko. Yesu alibaki mwenyewe kwa muda kitambo akiliangalia hekalu kwa masikitiko. Kisha alirudi kwenye Bethania. Watu walipomtafuta wamtawaze, hakuonekana. Usiku kucha Yesu alikuwa akiomba. Kulipopambazuka alirudi hekaluni tena. Alipokuwa njiani aliona njaa, naye aliona mti wa mbali kidogo umestawi sana. Akaujia akitazamia kupata matunda yake. Alipofikia hakupata chochote kwake, maana wakati wa kuzaa tini haujafika. Katika nyanda za juu kuelekea Yerusalemu, ni kweli kuwa wakati wa kuzaa tini haujafika, lakini katika viunga ambako Yesu alitokea, mti mmoja ulionekana kana kwamba umetangulia mengine. Ulikuwa umetanda majani tayari kuweka maua na matunda, lakini muonekano wake ulikuwa udanganyifu tu. Yesu hakuona kitu chochote juu yake ila majani tu. Kristo aliulaani kwa kusema, mtu yeyote asile matunda kwako. Asubuhi yake Yesu na wanafunzi wake walipokuwa kirudi njiani, waliona kuwa matawi na majani yake yamenyauka. Petro alisema, Bwana, tazama mti uliolaani umenyauka. Kitendo cha Kristo kuhusu kulaani mti kilionekana kwa wanafunzi wake kuwa si cha kawaida. Walikumbuka maneno yake yasemayo, mwana wa Adamu hakuja kuangamiza watu bali kuokoa. Luka sura ya 9 mstari wa 56. Kazi zake hazikuwa za kuharibu ila za kutengeneza. Kitendo hicho ni cha pekee. Maksudi yake yalikuwa nini? Wanafunzi waliuliza. Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, sikufurahii kufa kwake mwovu. Ezekieli sura 33 mstari wa 11. Kwake maneno ya kutukana na kulaani ni kazi ngeni au ni tendo la kigeni. Isaya sura 28 mstari wa 21. Lakini kwa rehema na upendo huinua pazia linalofunika mambo mbele, ila laana ya dhambi ionekane. Mti uliokauka ulijionyesha wazi mbele ya Kristo, ulikuwa mfano wa Wayahudi. Kristo alitaka kudhihirisha ajali ya Wayahudi kwa mfano huo wa mti. Wayahudi walijidai kuwa na haki kuliko mataifa yote, lakini walikuwa wafedhuli sana na wenye kupenda mapato. Walitangaza madai yao ya udhalimu na kujionyesha kuwa taifa la Kiyahudi ni la haki hasa, lakini halikuwa na lolote ila majani tu. Dini ya Wayahudi na hekalu lao mashuhuri pamoja na mipango mizuri ya ibada zao, kwa kweli ilikuwa safi kwa nje tu, lakini unyenyekevu, upendo na uongofu haukuwako. Kwa nini mti huo ulilaaniwa? Mti usiokuwa na majani haukuamsha tegemeo wala kukatisha tamaa. Hii ilisimama badala ya mataifa waliokuwa fukara wa utawala kama vile Wayahudi. Pamoja nao wakati sitini walikuwa bado wanasubiri nuru na tumaini. Wayahudi waliokuwa wamepokea mibaraka mingi zaidi kutoka kwa Mungu walipaswa kuwiwa kwa kufuru karama hizi. Nafasi waliojivunia iliongezeka tu hatia yao. Yesu alikuja kwa Israeli akitumaini kuona kwao matunda ya pasayo toba. Kila aina ya baraka walipewa, naye alitumaini kuona kwao hali ya kujinyima rehema na kuwashughulikia watu wenzao ili wapate wokovu. Lakini upande wa Mungu na upendo na watu wenzao ulikuwa umefunikwa na kiburi na ubinafsi. Ukweli wa thamani waliopewa hawakutoa kwa watu wengine wa ulimwengu. Kwa mfano wa mti uliozaa, wangaliweza kutambua makosa yao na adhabu watakayopata. Mti ulolaaniwa ulikauka mpaka shina lake. Mfano huo ulionyesha jinsi Waisraeli watakavyokuwa wakati neema ya Mungu itakapoondolewa kwao. Kutoshirikisha mibaraka yao kwa wengine, wasingeliweza kupata mingine. Bwana asema haya ndiyo maangamizo yake, hei Israeli, ya kuwa wewe huu kinyume changu, mimi kinyume cha msaada wako. Hosea sura 13 mstari wa 9. Tendo la Kristo wa kulaani mti aliyoumba yeye mwenyewe usimama kama onyo kubwa kwa makanisa na Wakristo wote. Kuna watu wengi ambao waishi maisha ya Kikristo yasiyo na unafiki wala ubinafsi, wakati ni wa manufaa kwao tu wanapoweza kujipatia faida katika mambo yote ya mataifa yao. Hili liwe ndilo kusudi lao. Mungu anakusudia kwamba wawasaidie wanadamu wenzao kwa hali zote iwezekanavyo, lakini ubinafsi wafanya wasione kitu hicho ila kujitumikia wenyewe peke yao. Wale wanaoishi kwa njia hiyo ya ubinafsi ufanana na mti ule, huonekana kuwa mfano wa dini isiyokuwa na imani wala toba ya kweli. Hukiri kwamba wanamjua Mungu lakini wakikana nguvu yake. Maneno Kristo alitamka katika mti, alisema kuwa mtu anayetenda dhambi kiwazi na anaheri kuliko mtu anayedai kuwa anamtumikia Mungu bila kuzaa matunda ya haki yanayoonyesha utukufu wake. Mfano wa mti usiozaa uliosemwa na Yesu kabla ya kwenda Yerusalemu unaofuatana na fundisho la kulaani mti usiokuwa na matunda. Kwa ajili ya mti usiozaa, mkulima alisema, hebu uache mwaka huu nao ni upalilie na kuutia samadi. Ukizaa matunda mwaka ujao, vema, la isipozaa ndipo utaukata. Luka sura 13 mstari wa 8 na wa 9. Mti huo utashughulikiwa. Katika mfano, shughuli ya mtunza bustani haikuelezwa. Ilitegemea watu ambao Kristo alisemea maneno hayo, ambao walifananishwa na mti usiooza. Ilitegemea juu ya kuchagua mambo yao. Kila shughuli iliyotolewa kwao lakini haikufaa kitu kwao. Katika tendo la Kristo la kulaani mti usiokuwa na matunda, matokeo yake yalionekana. Wao waliamini juu ya mambo yao ya baadaye, yaani kuangamia. Kwa muda wa zaidi ya miaka 1000, Wayahudi walikuwa wamekataa maonyo ya Mungu na kuwaua manabii wake. Kwa dhambi zile zile, watu wa siku za Kristo walijionyesha kufuata njia ile ile. Mali ile ya watu wa Israeli waliokuwa nayo kwa miaka mingi sana, ndiyo na watu wa siku za Kristo walivyokuwa nayo. Kuna kuja wakati ambao rehema ya Mungu hukoma kuita. Ndipo sauti pole ya Roho Mtakatifu ya kuwasii wenye dhambi watubu hukoma. Siku kama hiyo ilikuwa imekuja kwa wenyeji wa Yerusalemu. Yesu aliwalilia kwa huzuni kuu watu ambao wanakabiliwa na maangamizo, lakini haikufaa kitu. Katika kukataa maonyo ya Mungu, Israeli ilikataa njia ya kuwasaidia. Taifa la Wayahudi lilikuwa mfano wa watu wa karne zote wanaodhihaki wito wa upendo mkuu. Machozi ya Kristo alipoulilia Yerusalemu yalikuwa ni kwa ajili ya dhambi za nyakati zote. Katika kizazi hiki, watu wengi usafiri katika barabara hile Wayahudi waliosafiri bila kujali. Roho Mtakatifu amewazungumzia bila kujali. Wamekataa maonyo ya wajumbe wa Mungu. Leo ukweli wa Biblia dini ya Kristo hushindana na mkondo mzito wa ufedhuli, hali mbali ya kuchukia neno la kweli. Sasa inabidi kuliko wakati wa Kristo, neno la Mungu linalingana na mawazo yao, linakataliwa wazi na watu huchagua wapendavyo, lakini kwa uangamivu wao. Wale waliopinga neno la Kristo walipata sababu nyingi kuhusu upinzani wao, mpaka wakatengana na kweli na uzima. Mungu hakusudii kuondoa kila kitu watu wanachotoa kama udhuru. Wale wanaokataa nuru ya neno la Mungu watabaki gizani milele. Kwao neno la kweli limefichika. Maneno ya Kristo humhusu kila mtu anayedharau mwito wa Mungu wa rehema. Kristo anatoa machozi kwa ajili yako. Wewe usijililie mwenyewe. Kila aina ya uthibitisho wa Mungu wa kila mwali wa nuru ya Mungu hukungarisha au fifia na kukuacha katika giza la milele. Kristo aliona kuwa Yerusalemu utadumu kuwa mkaidi hivyo, lakini maovu yote yanayokalia mlangoni, hivyo ndivyo itakavyokuwa kwa watu wote wanaofuata njia ya namna hiyo. Bwana anasema, "Ee Yerusalemu, mwenye kuwaua manabii, umejiharibu mwenyewe. Sikia, enchi, tazama, nitaleta maovu juu ya watu hawa, kuwapa matunda ya roho zako, kwa sababu hawakunisikia wala maneno yangu wala sheria yangu, lakini wameikataa." Hosea sura ya 13 mstari wa 9, Yeremia sura ya 6 mstari wa 19.